Pårørende, de fortæller tit om egentlig en undren. Hvad er det egentlig, der sker under en indlæggelse? Og det kan være alt fra, at de egentlig ikke har indtryk af, at der sker noget i behandlingen, eller at der kun er fokus på den medicinske behandlingsdel. Så derfor bliver de også lidt nysgerrige på, jamen, kommer der ikke noget mere terapi eller nogle andre tiltag på banen?
Hvad sker der egentlig, når en person med psykisk sygdom bliver indlagt på et psykiatrisk afsnit, og får man overhovedet anden behandling end medicin? Du lytter til Bedre Psykiatris podcast til dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. I den her episode giver vi dig en bedre forståelse for, hvad der foregår under en indlæggelse, og derudover giver vi dig gode råd til, hvordan du som pårørende bedst støtter op om dine kære og samtidig passer på dig selv. Mit navn er Nicolaj Rosler. Velkommen til.
Jamen, mit navn er Mads Hansen Boss, og jeg er specialsygeplejerske i psykiatri.
Mads Hansen Boss arbejder på afsnit 6201, der er et intensivt afsnit på Psykiatrisk Center København.
Når folk er indlagt på mit afsnit, så kan de blive indlagt med i en psykotisk tilstand, som man ikke kender årsagen til. Det kan være en belastningsreaktion, eller det kan være, at de har været udsat for traume tidligere i livet, som lige pludselig giver dem nogle symptomer. Det kan være folk, der har isoleret sig selv, eller haft en ændret adfærd i en lang periode, som til sidst ender med simpelthen at være invaliderende for dem, og de så bliver indlagt. På mit afsnit er der både folk, der kommer af egen fri vilje, men vi har selvfølgelig også nogle indlagt, som er der på tvang.
Dem, der bliver indlagt hos Mads, kommer typisk fra enten et akut indlæggelsesforløb, eller i nogle tilfælde fra andre afdelinger.
Når man ankommer til mit afsnit, så har vi forinden fået at vide, at vedkommende kommer. Når folk så ankommer, så starter de med at blive visiteret, og de afleverer deres ting. Og så er der nogle ejendele, som man må have, og nogle ting, man ikke må have. Det gennemgår vi så. Efter det, så bliver man vist rundt i afsnittet, og man får selvfølgelig, altså man får ligesom at vide, hvor man skal sove, hvilket værelse eller hvilken stue man nu har, bliver vist derhen, og så bliver man vist rundt i afsnittet. Og det vil sige, at jeg tager rundt, altså folk rundt og viser dem, hvor vil du typisk være til lægesamtaler? Hvor serverer vi morgenmad, frokost, aftensmad, viser dem, hvor tv-stuen er, viser dem ud i haven og forklarer dem, at haven er en del af vores afsnit, det vil sige, at man frit kan bevæge sig imellem, altså indenfor og udenfor. Forklar lidt om, hvornår personalet er tilgængelige, og hvornår de ikke er tilgængelige. Og sådan mere lavpraktiske ting.
Hos Bedre Psykiatri fortæller Lenn-Sofie Åbling, der er rådgiver, at mange pårørende føler, at de ufrivilligt bliver sat på sidelinjen, når deres kære bliver indlagt.
Pårørende, de udtrykker jo, at de har den her undren, at der ikke rigtig sker mere under en indlæggelse, fordi de har kæmpet måske i lang tid for egentlig at motivere til at få hjælp og har været igennem akutmodtagelsen, og nu får de så et indlæggelsesforløb. Og det første, der også tit popper op hos en pårørende, hvor lang tid bliver de så ved med at være indlagt. Så der er også hele tiden den her uvished om, jamen, hvor lang tid får min kære lov til at blive her. Og så det næste er, jamen, kan de overhovedet hjælpe min kære med at få det bedre? Rigtig mange oplever, at der kommer sådan en stilstand i behandlingsforløbet, hvor at man ikke rigtig har en føling med, om der egentlig er en udvikling, eller om der er en forandring i gang. Og det kan som pårørende være utrolig frustrerende jo, at stå der på sidelinjen og ikke rigtig vide, jamen, skal jeg presse mere på over for sundhedspersonalet, så der ligesom sker noget mere? Skal jeg være afventende? Eller hvad skal mit næste træk være? Og det er jo igen, fordi man har den her uvished, når man ikke ved, hvad der egentlig sker under en indlæggelse.
Under en indlæggelse sker der rigtig mange ting i løbet af de første 24 timer.
Det første døgns tid på afsnittet, der skal man regne med, at man får en masse informationer. Især fordi når man har været i en akutmodtagelse eller på et andet afsnit, så har man jo talt med nogle læger og, og noget plejepersonale, som har været med til at lægge en plan. Når man så ankommer hos os, så den dag, man ankommer, så kommer man til at tale med det, der hedder en forvagt. Altså det vil sige en læge, som varetager den funktion at tage imod alle patienter, der ankommer i huset i løbet af dagen. Og den samtale handler mest af alt om, at der bliver sagt, velkommen til, er der noget, du har brug for lige nu, som ikke kan vente til i morgen? Fordi der skal man igen tale med en læge. Og det vil jo så være afsnittets læge, altså dem, der rent faktisk skal varetage ens behandling. Så man kommer til at sige de samme ting rigtig mange gange i løbet af de første dage af ens indlæggelse. Og for nogen er det rigtig godt, at de kan fortælle deres historie mange gange, og for andre er det meget frustrerende. Når man så er ankommet, man er blevet taget imod en forvagt, man har sovet i afsnittet den første dag, så den næste dag vil man højst sandsynligt komme til at tale med en af afsnittets faste læger. Og der vil man så begynde på behandlingsplanen.
Hvordan en behandlingsplan bliver sat sammen og hvad den bruges til, ved René Sjælland, der er overlæge på Psykiatrisk Center Amager, alt om.
En behandlingsplan er en meget vigtig redskab, vi bruger som læger til at have et overblik over den behandling, som man nu skal modtage, når man har blevet indlagt. Det er jo en opsummering af det, der nu er sket. Så det er både, når vi kigger tilbage i tid, vi prøver at samle nogle af de informationer, som et slags overblik over, hvad er det egentlig for symptomer, der har været, hvad har vi kaldt det undervejs, hvordan har vi behandlet det, og hvad er det lige nu, der er sket her nu, der har ledt til, at en indlæggelse har været en nødvendighed. Og så samler vi de ting sammen. Det gælder sådan set både de symptomer, der er med psyken, men også med kroppen. Så der bliver også lavet fysisk undersøgelse. Det er der typisk blevet lavet i forbindelse med, at man blev indlagt. Så er der ingen grund til at gøre det igen. Men nogle gange kan der være nogle omstændigheder omkring, når man bliver indlagt, at man ikke lige har haft mulighed eller lyst til at medvirke, og så vil vi tilbyde det ved samtalen der dagen efter. Det foregår nemlig altid dagen efter, man bliver indlagt, så man typisk har været i afsnittet et stykke tid, lige blevet observeret af det personale, der nu er der. Så man spørger lidt ind til, hvordan har du sovet og har fået spist, og hvordan går det med de symptomer, du nu beskrev siden i går? Hvordan har det været, siden du kom her? Er der sket nogle ændringer, eller er der kommet noget til, eller er der noget, du kom i tanke om, du gerne vil fortælle om? Men så bruger man det også netop til at sige, og hvad skal der ske fremad? Så der summerer vi jo sammen og siger, skal der ske noget medicinsk? Er der noget behandling? Rigtig mange får jo allerede medicin, men måske der skal justeres, ændres, præparat skal væk, et andet skal ind. Det bruger vi den også til. Men så bruger vi den jo også til alle de her andre ting, som kan ske under en indlæggelse. Andre typer af behandling, som vi tilbyder undervejs.
I Region Hovedstaden arbejder man for uden medicin med en lang række terapiformer og aktiviteter som behandling.
I Region Hovedstaden Psykiatri har vi arbejdet rigtig meget med at uddanne vores personale inden for kognitiv adfærdsterapi, som kan bruges i miljøet. Vi har i vores intensive afsnit, de lukkede afdelinger, ansat psykologer, som har en særlig opgave omkring at træne personalet i at bruge det. Det kunne for eksempel være at sætte sig ned og lave en plan for dagen eller ugen. Det kalder vi en ugeplan, som kan indeholde de aktiviteter, som man nu kan lave med det forskellige fokus, der nu kan være afhængig af, hvad for nogle symptomer man har. Det kan forskelle, om man har depression eller mani eller en psykose. Hvad det er for en type aktiviteter, der vil være godt for en. Det kunne for eksempel også være at kigge på det, vi kalder eksponering. Hvis man har angst, og er der noget, man har svært ved at gøre eller lave. Man kigger på, hvordan kan man træne at gøre og lave det i forskellige omfang. Det kunne for eksempel være at være sammen med andre. Det er der rig mulighed for at træne. Så er der selvfølgelig masser af muligheder for samtaler med sin kontaktperson. Selvfølgelig også med læge. Vi har tværfaglige personale, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Vi har psykologer, som har forskellige muligheder for behandling, afhængig af, hvad man har brug for.
Det er altid en faglig vurdering, når man skal tilpasse et behandlingsforløb. Men René kommer her med nogle eksempler på, hvornår medicin er det rigtige redskab, og hvornår en anden behandlingsform kan være den rette vej at gå.
Så hvis vi nu tager en patient, som bliver indlagt som agent med en skizofreni, så vil det ofte være i forbindelse med, at man har fået psykotiske symptomer. Det kan være, at man har hørelseshallucinationer, synshallucinationer, så det er så for fuld, eller har andre typer af vrangforestillinger. Meget bred vifte symptomer. så vil vi ofte tænke, medicin har en stærk plads her. Hvad tænker du om det? Nogle patienter siger, det vil jeg rigtig gerne have, og nogle siger, det har jeg prøvet, eller det virkede ikke så godt, eller det vil jeg i hvert fald slet ikke have. Så allerede der vil vi jo have en eller anden, hvor er vi på vej hen? Har vi et godt samarbejde omkring det, så er det jo fint. Har vi ikke, så er det jo også, vi kan informere og sige, men hvad er mulighederne her? Det er et eksempel. Så kunne man sige, hvis man nu har en patient med depression, så er det jo nogle andre ting. Så vil det jo ofte være meget aktiviteterne i virkeligheden, måske, som vi vil fokusere på, for det har vi god erfaring for, og det ved vi faktisk fra undersøgelser, at det tit er mindst lige så effektivt. Og så vil vi måske gøre rigtig meget ud af det. Så det er sådan lidt, hvad det er for en type af symptomer, man har, i forhold til, hvad vi også lægger vægt på. Så vi prøver ligesom at sætte det i spil, som vi ved har bedst effekt.
Det er vigtigt at vide, at konkret behandling ikke foregår hver dag, men at behandling i stedet strækker sig over ugen og tager tid.
Ens dag kan være meget forskellig, ikke? Fordi du kan have en dag, hvor at du ikke har nogen, læsomtale, måske heller ikke nogen gruppe, du skal være med i, og du har måske heller ikke en samtale med psykologen. Så i virkeligheden kan det være, at du egentlig bare kan lave aktiviteter, men så kan det jo føles lidt som om, der ikke rigtig sker noget i forhold til planen. Og nogle dage vil du have både en lægesamtale og en samtale med psykologen, og du skal være med i en gruppe sammen med ergoterapeuten og fysioterapeuten. Og du skal også ud og lave en aktivitet i haven om eftermiddagen, og der er grillarrangement om aftenen. Altså, så nogle dage er helt vildt pakket, og andre dage kan føles lange.
Som pårørende er samtykke altafgørende for, om du kan få den information, du efterspørger om din kæres forløb. Men selv uden samtykke må du gerne tale med personalet og dele ud af din viden om den indlagte. De må bare ikke give dig informationer om den konkrete behandling eller indlæggelse. Linn-Sofie Åbling fra Bedre Psykiatri fortæller, hvordan du kan få lidt information selv uden samtykke.
Altså noget af det, man kan gøre, er at opsøge generel viden. Er det også det her med, er det et lukket afsnit, er det et åbent afsnit? Der er der nogle forskellige regler, også hvor meget man må gå ud og ikke må gå ud. Så at man egentlig sådan undersøger altså sådan de her generelle ting, og man kan også forsøge at spørge på afdelingen, og man bare kan få sådan et generelt viden om, hvordan er et typisk behandlingsforløb her, hvor lang tid er man typisk indlagt, og hvad er det egentlig for et speciale, de har, hvis de har et speciale osv. Så kan man få et indblik i hvert fald, hvad er det for et behandlingsforløb, de kan tilbyde her. Og ellers så har man også mulighed for at søge viden i PsykInfo, som er i alle regioner, om noget viden om det her generelle indlæggelsesforløb.
Men husk at passe på dig selv. Linn fortæller, at mange pårørende til voksne, der er indlagt i psykiatrien, er meget belastet af patientens sygdom og problemer. Derfor kan det i nogle tilfælde være en god idé at trække sig en lille smule tilbage under indlæggelsen.
Det kan være en rigtig god idé at i hvert fald at overveje at træde nogle skridt tilbage, fordi at når deres kære er indlagt, så har de jo også muligheden for måske selv at få et pusterum, fordi lige nu er der nogle andre, nogle sundhedspersoner, der tager hånd om deres kære. Og i stedet for kan de så overveje, jamen, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Mærk efter i sig selv. Har jeg brug for et pusterum? Har jeg brug for at sætte nogle nye rammer eller grænser også over for min kære? Sådan så man finder ud af, hvordan får jeg fodfæste igen? Har jeg brug for noget hjælp, noget psykologhjælp i en pårørende gruppe?
Hvis du har samtykke, så kan du være en vigtig del af behandlingsforløbet, fortæller overlæge René Sjælland.
Det kan jo være, at de pårørende har nogle informationer, som vi faktisk ikke har. Fordi som den, der har symptomer, er det jo ikke altid, man får fortalt alt. Det er ikke altid, man lægger mærke til det samme, som de pårørende lægger mærke til. Og der er jo nogle rigtig vigtige aspekter, der gør, at vi kommer hele vejen rundt. Og derfor tænker jeg, at det faktisk har en ret stor værdi, at man som pårørende er med og engageret i det her, for det giver faktisk også det bedste udgangspunkt for at lave en plan, der kommer hele vejen rundt.
Undervejs i forløbet bliver ens behandlingsplan revurderet jævnligt. Det er også her, man prøver at lave en plan for, hvor lang en indlæggelse skal være.
Det er rigtig svært at give et fyldestgørende svar på, hvor lang tid man er indlagt. Jeg ved bare fra mit eget afsnit, i løbet af de 11 år, jeg har arbejdet der har vores gennemsnitsindlæggelsestid, den har i nogle perioder været over en måned. I nogle perioder har den været omkring 20 dage. Så det skifter ret meget.
Ifølge René Sjælland er længden på en indlæggelse afhængig af, hvilken behandling der kræves, og kan vare alt fra få dage til flere måneder.
Nogle gange er der jo allerede i starten noget, hvor vi kan sige, okay, her er det sådan en helt konkret opgave, der skal ske det og det, og den og den dag, så ved vi, at vi er færdige med det, og så kan du gå hjem igen. Skal vi give medicin, er det jo ofte, kan man sige, en længere varighed, der er før, at medicinens effekt træder ind. Det er jo ofte uger. Og det er jo det, vi skal forventningsafstemme også, hvor lang tid skal der gå. Men det er derfor, det ofte bliver nogle lidt længere indlæggelser, når man er i psykiatrien, fordi det er den tid, det tager. Men ellers er det noget, vi tager løbende, og der er jo mange faktorer. Det er jo, hvor hurtigt virker medicinen, hvordan er bivirkningerne, hvad er der ellers, der rører sig.
Ved udskrivelse kan du som pårørende få afgørende betydning, siger René.
Man går altid hjem med en plan. Man kan sige, at der er jo sket en masse, når man har været indlagt. Ofte, og det har vi jo talt om, er det jo, der er sket en ændring af medicin. Man har måske startet noget, man har ændret noget, man har stoppet noget. Så der skal man jo også lige have styr på, hvad er det egentlig lige helt præcis, der er sket. Fordi vores erfaring er også nogle gange, når man er indlagt, så sætter man også nogle gange de der ting til side, som man gør derhjemme. Noget af det der ansvar, man tager derhjemme, det gør man ikke altid under en indlæggelse. Så det er faktisk noget, der er rigtig vigtigt for os, når vi arbejder hen mod en udskrivelse, at sige, nu skal du faktisk i gang med selv at gøre tingene igen. For kommer der ingen sygeplejerske med et lille plastikbæger med medicin. Det skal du selv til at have styr på. Så sådan nogle ting er ret vigtige, og det gør vi faktisk noget ud af undervejs, og så træner man selv efterspørger nogle af de ting, man skal kunne gøre derhjemme. Lige nu arbejder vi faktisk meget med at sige, dagen efter man går hjem, skal man faktisk have en aftale med sit ambulatorium. Ikke sikkert, man skal derhen og besøge den. Det kan være, at man bare lige skal ringe sammen. Lidt afhængig af, hvor meget man har brug for. Så det er en af de ting, som vi faktisk gør en del ud af. At man ved, hvad man skal. Og det er jo her, pårørende er særlig vigtige. Nogle bor jo sammen med deres pårørende, nogle bor alene og har kontakt til deres pårørende, nogle har længere til deres pårørende. Og så også ved vi, at næsten hver tredje patient bliver indlagt igen efter en måned. Og der tænker jeg faktisk som pårørende, man har en meget, meget stor betydning for, at det tal kan være lavere. Og være med i at planlægge, at det går godt.
Sådan slutter den her episode af Bedre Psykiatri podcast. Find flere gode råd i Bedre Psykiatris pårørendeunivers, som du finder link til i episodebeskrivelsen. Og husk, at Bedre Psykiatri er til for dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. Podcasten er udgivet med støtte fra Trykfonden og produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Nikolaj Rosler. Tak fordi du lyttede med.